Λοιπόν, Μαρίλη,
Ναι. Δεν
είχαμε ανακοίνωση νέου
μπορώ, ρε,
ΚΑΠΑ.
γελάω ήδη.
Δεν πειράζει, όχι, το κρατάμε σε επεισόδιο.
Ωραία,
Δεν
ναι.
έχω πρόβλημα.
Συγγνώμη, μία μικρή παρένθεση, γιατί μόλις πριν 3 δευτερόλεπτα μου λέει ο Δημήτρης, μη γελάσεις. Δεν μπορώ να μη γελάσω, άμα μου πεις μη γελάσεις. Πες, ναι.
Είχαμε τέλος πάντων εκλογή νέου ΠΑΠΑ. Έτσι, πέθανε ο Φραγκίσκος, να ήταν κι άλλος.
Να είμαστε καλά.
Να είμαστε καλά, να τα θυμόμαστε. Και εξελέγει ο Λέων ο 14ος. Ωραία. Όταν βγαίνει ο... Δεν ξέρω αν ξέρεις τι σημαίνει αυτά που λέει ο καρδινάλιος όταν βγαίνει μπροστά στο παράθυρο, στο μπαλκόνι της... και κοιτάει την πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Ναι.
Λέει κάποια πράγματα.
Ναι.
Έτσι. Με χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, το «Habemus Papam»,
Ναι.
που σημαίνει «έχουμε Πάπα». Για τους φίλους της θεωρητικής εκεί έξω, μπαμ κάνει το ότι μιλάμε για αιτιατική, ας πούμε, το «Papam», έτσι. «Habemus» είναι το «we have», αν θέλετε να το μεταφράσουμε κατευθείαν στα αγγλικά, γιατί μοιάζει πάρα πολύ. Στα λατινικά δεν είναι αναγκαίο να λες το υποκείμενο όπως και στα ελληνικά άλλωστε. Οπότε είναι «Habemus Papam». Αλλά έχει προηγηθεί ένα «annuncio vobis gaudium magnum», που σημαίνει ότι σας ανακοινώνω με μια μεγάλη χαρά. Σας ανακοινώνω κάτι πολύ χαρμόσυνο.
Ναι.
Και «Habemus Papam». Όταν έρθει εκείνη η ώρα στις 12 Δεκεμβρίου του 2025 και ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ πάρει πόδι, πιστεύεις ότι θα βγει ο Κάρλος Σάινθ με τη μαλάρα την τέλεια και κόκκινα άμφια και θα χαιρετήσει το πλήθος εκεί στην Τασκένδη του Ουσμπεκιστάν που θα γίνει ψηφοφορία? Εγώ πιστεύω πρέπει.
Θα έπρεπε, είναι η αλήθεια.
Τώρα, δεν μπορείς μετά να πεις ότι, ξέρω εγώ, θα πάρει και κάποιο άλλο όνομα. Έχεις και να αρχίσει να θεσπίσεις αυτό και σε άλλα, ας πούμε, αξιώματα. Τύπου, θα γίνει ο πρόεδρος, ο... τι να πω τώρα. Δεν ξέρω. Μαρτίνος ο 18ος, ξέρω κάτι τέτοιο. Κάρολος ο 24ος.
Κάρλος θα... Εντάξει, Κάρλος είναι, θα μπορούσε να τον λένε.
Παρόλα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο, για ποιον δεν το ξέρει, ότι όντως η οικογένεια Σάινθ έχει λίγο βασιλικό αίμα μέσα της. Είναι κάτι πρίγκιπες κάποιας περιοχής ή πρόγονή τους. Δηλαδή,
πρωτοξάδερφη φάση.
Υπάρχει, ναι. Τα βασίλεια της...
τέταρτη ξάδερφη,
ναι.
Ας πούμε. Ναι.
Ήτανε τότε που τα βασίλεια της Ισπανίας ήταν πολλά. Δηλαδή, το βασίλειο της Αραγωνίας ήταν, ξέρεις, σπάγανε λίγο, δεν ήταν όλοι ένα πράγμα. Κάτω στην Ανδαλουσία ήταν οι Άραβες. Οπότε γενικά υπάρχει, ας πούμε, έτσι ένα... θα λέγε κανείς... πώς να το πω, μοναρχικό, έτσι, βασιλικό στοιχείο. Τέλος πάντων, μισούμε του βασιλιάδε, κάτω βασιλιάδε, δεν με νοιάζει καν ο Πάπα, δεν πιστεύω καν στον Χριστό. Οπότε, καλώς ήρθατε στο Oversteer.
157.
157, πολύ άσχημος αριθμός.
Ναι, εντάξει,
πολύ άσχημος
αν ήταν
αριθμός.
257 θα μου άρεσε, αλλά τα 157
όχι.
Δεν με τρελαίνει, να σου πω την αλήθεια.
Εμένα δεν μου αρέσει η ύπαρξη του 1 και του 5. Το 7 είναι από του αγαπημένου μου αριθμού.
Το 7 δεν μου αρέσει καθόλου. Το 57 βασικά μου θυμίζει κακό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.
Το 57,
ναι.
Ή είναι ηλικία, η πιο πιθανή ηλικία για έμφραγμα, πιστεύω.
Τι είπα ξύλο. Τέλος πάντων.
Γιατί είσαι 57?
Όχι, δεν είμαι 57, αλλά κάποια στιγμή θα είμαι, ρε παιδί μου. Ελπίζω.
Μ' αρέσει η αισιοδοξία που έχει. Μπράβο, μπράβο.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Εγώ δεν φτάνω μέχρι εκεί. Εγώ λέω, α, πάντε. Μπορείτε 29 να τα κλείσω σε 10 μέρες. Λοιπόν,
άντε, ωραία.
Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Γίνανε πραγματάκια μες στην εβδομάδα. Θα ήθελες να ξεκινήσουμε με τον Ντούχαν, την Αλπίν.
Και το σάγκα των οδηγών που έρχονται και φεύγουν. Των ανθρώπων γενικά που έρχονται και φεύγουν στην Αλπίν, γιατί δεν είναι μόνο Ντούχαν και Κολοπίντο. Έχουμε εδώ πέρα και άλλο που έχει, και άλλα που έχουν προηγηθεί στις πιο ψηλές θέσεις.
Βεβαίως. Παρακαλώ, σε ακούμε.
Ανακοινώθηκε και επίσημα, όπως ξέραμε και από νωρίτερα, ότι ο Τζακ Ντούχαν χαιρέτησε τη θέση του δίπλα στον Πιέρ Γκασλή, την οποία με τη σειρά του πήρε ο Φράγκο Κολαπίντο, ο οποίος όμως έχει υπογράψει μόνο για τους επόμενους 5 αγώνες. Και εγώ θα πω ότι okay, ήταν η απόφαση που θα έπρεπε να ληφθεί από την αρχή. Δεν θεωρούσαμε ότι ο Ντούχαν θα μπορέσει τέλος πάντων να κρατηθεί μέσα στην ομάδα, ειδικά με τον Μπριατόρε, ο οποίος, by the way, είναι ο μάνατζέρ του, νιώθω.
Του Ντούχαν,
Ναι.
ναι.
Κάπως λίγο...
Αυτό δεν το έχω επιβεβαιώσει εγώ, να ξέρεις.
Ναι.
Δεν το έχω
Το έχω
διαβάσει
διαβάσει
εδώ
κι
και εκεί, αλλά
εγώ.
δεν το
Ναι,
έχω.
ναι. Τέλος πάντων.
Δεν το έχω επιβεβαιώσει κάπου.
Ναι. Anyway, είναι λίγο ηρωνικό αν όντως ισχύει και κάπως class of interest, αλλά okay, με πάση περιπτώσει.
Γιατί, τι εννοείς, ο Βόλφ ήταν επί σειρά ετών του Μπότας και τώρα είναι του Αντωνέλη.
Ναι, σωστό και αυτό.
Δεν υπάρχει πρόβλημα επ' αυτού. Ο Μάσα μάνατζερ, είχε μάνατζερ το γιο του αφεντικού του, ο Νικολά Πρόστ, ο Νικολά Τότ, συγγνώμη.
Σωστά,
Ήταν
σωστά,
μάνατζερ του
σωστά.
Μάσα όσο ήταν ο Ζαν Τότ διευθυντής της Φεράρι.
Ωραία.
Ο Μπριατόρε του Αλόνσο Πυρενό. Τι εννοείς, άπειρα παραδείγματα.
Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, απλά μου φαίνονται περίεργα αυτά. Νιώθω, ειδικά τώρα που έφυγε ο Ντούχαν, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
Ναι, αυτό ναι, σαφώς.
Ναι. Ωστόσο, ο Κολαπίντο, να δούμε τι θα κάνει και αυτός. Θα είναι επίσημα με την Αλπίν μέχρι και την Αυστρία, όπου και με την κατάσταση να επαναξιολογείται πριν τον Grand Prix στο Silverstone.
Ναι. Πολύ ωραία. Παράλληλα, είχαμε και μία μέρα πριν το προηγούμενο βράδυ την παρέτηση του Oliver Oaks από
Την
την
principal.
principal της Alpine. Και προκύπτει τώρα το σενάριο. Εντάξει, το προφανές είναι ότι έφυγε γιατί δεν συμφώνησε με την ανταλλαγή. Αλλά μετά προέκυψε ένα ρεπορτάζ της Telegraph. Το οποίο λέει ότι τον αδερφό του τον συλλάβανε με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, με την κατηγορία του ξεπλήματος χρήματος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και για όποιον δεν το ξέρει, τα αδέρφια Όξ έχουν την high-tech, αλλά κατ' επίφαση την έχουν. Στην ουσία ο Μάζεπιν είναι αυτός που έχει χρήματα και στηρίζει ακόμα. Ο πατέρας
Ο
του Νικίτα
πατέρας,
Μάζεπιν,
ναι.
ο Δημήτρη. Γιατί όλοι οι μαφιόζοι να λέγονται Δημήτρη. Είναι πολύ κακό για το όνομά μου, πιστεύω.
Εντάξει, είναι πολύ κλασικό όνομα όμως στα Βαλκάνια και σε
Ναι.
τέτοιες ρωσογενείς χώρες, ας πούμε.
Ρωσογενής, μάλιστα.
Ρωσογενείς, ναι.
Πολύ ωραία. 11 Μαΐου που γράφουμε τώρα είναι του Κύριλου και του Μεθόδιου, που όπως όλοι γνωρίζουμε.
Πολύ ταιριαστό, θα έλεγε κανείς.
Βεβαίως. Γιατί ξέρω γιατί είναι του Κύριλου και του Μεθόδιου. Γιατί λαμβάνω mail από το σαν σήμερα και βλέπω τι γίνεται κάθε μέρα στη μέρα.
Αν
Λοιπόν.
νόμιζα λαμβάνεις από το Εκκλησία Online και θα σου έλεγα γιατί.
Όχι, ανοίγω τους βίους Αγίων. Ανοίγω τους βίους Αγίων κάθε πρωί και χαζεύω. Το θέμα είναι τώρα ότι η ανταλλαγή θα γινόταν με ή χωρίς Oaks στην ομάδα, γιατί ο Oaks έτσι κι αλλιώς ήταν λίγο βιτρίνα. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας δεν είχε καμία δύναμη. Η λογική ήταν ότι μπήκε στην ομάδα χωρίς τη θέληση του Μπριατόρε. Ο Μπριατόρε δεν συνεννούσε σε αυτό. Είχε εξετάσει ακόμα και την περίπτωση του Τζόναθαν Βίτλι και του Πατ Σίμονς ο Μπριατόρε. Ο Σίμονς δεν δέχτηκε να βγει από την σύνταξη, αν θέλετε. Εντάξει, έχει ένα ρόλο στη Φόρμουλα 1, αλλά δεν είναι τόσο ενεργός. Και ο Βίτλι είχε ήδη συμφωνήσει με την Ζάουμπερ που θα γίνει Audi. Οπότε δεν είχε επιλογές και του φορέσανε τον Oaks με τη λογική ότι ενδεχομένω η Alpine να γινόταν και high-tech κάποια στιγμή. Γιατί θυμίζουμε ότι η high-tech είχε δηλώσει ενδιαφέρον να μπει στο grid
Να.
ως ξεχωριστή ομάδα, δεν τα κατάφερε και λόγω οικονομικών. Οπότε υπήρχε η πρόθεση να πουλήσει η Alpine ένα μεγάλο μέρος της ομάδας στην high-tech, για να μπορέσει έτσι να μετονομαστεί η ομάδα και να έχει και high-tech παρουσία στον grid κτλ. Τώρα έχει γίνει λοιπόν αυτό, είναι ρεπορτάζ της Telegraph, δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι. λέγεται, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι τα αυτοκίνητα της high-tech για την κατηγορία Formula 2 και Formula 3 έχουν κατασχεθεί. Οπότε δεν θα συμμετέχουν θεωρητικά την άλλη εβδομάδα στο Grand Prix στην Ίμολα. Αλλά αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε επίσημα. Ο ίδιος ο Ουξ επίσης λέγεται, ο Όλιβερ Ουξ, όχι ο αδερφός του. Ο αδερφός του έχει συλληφθεί. Ότι έχει φύγει στο Ντουμπάι για να μην τον συλλάβουν.
Γενικά πολύ καλά πάει αυτό. Ωραία εβδομάδα για τον φίλο Όλιβερ.
Εντάξει, okay, άμα είναι όντως... αν όντως ξεπλένουν χρήμα, ρε παιδί μου, και κάνουν τέτοια πράγματα, εντάξει, οκ. Το
ναι,
αξίζει,
προφανώς,
αλλά...
προφανώς, απλά... Γενικά, πολύ καλή, καλά πήγε αυτή η εβδομάδα.
Ναι, δεν είναι, ναι, δεν είναι ότι... αχ, τι κρίμα, τον μπερδέψανε.
Όχι, παιδί μου.
Συγγνώμη, κύριε Όγκς. Δεν ήθελα.
Συγχωρείτε.
Συγγνώμη.
Συγχωρείτε, μας συγχωρείτε, κύριε Όλιβερ, δεν θα ξαναγίνει. Αλλά, ναι... Κακή,
πάντως,
κακή.
Επειδή...
Δεν θα ήθελα να είμαι Όλιβερ Όγκς.
Πάντως, επειδή το... όλα αυτά δεν έχουν κάπως επιβεβαιωθεί από τρίτους και φυσικά δεν... όχι, το περί σύλληψης του αδερφού του Όγκς το ξέρουμε, εντάξει,
ναι.
Το είπε και η αστυνομία. Αλλά ότι ο Όγκς έχει πάει στο Ντουμπάι, ότι τα μονοθέσια έχουν κατασχεθεί, ότι όλα αυτά είναι τελείως... σε επίπεδο
ρεπορτάζ, σε επίπεδο
ρεπορτάζ.
Πληροφοριών ναι.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Εγώ θα πω ότι ο Οξ έτσι κι αλλιώς δεν θα έμεινε στην Αλπίν. Ο Μπριατόρε είναι εκεί σε έναν, είχε μάλλον το ρόλο, τώρα πια είναι κανονικό στην principal, όλα καλά, δεν είναι κάτι άλλο βιτρίνα. Είχε το ρόλο του συμβουλάτορα και μη εκτελεστικού και δεν έπαιζε ποτέ αυτό το σενάριο. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση ο Μπριατόρε να είναι σε μια ομάδα και
χωρίς,
να κάθεται απλά
ναι,
να
χωρίς
δίνει
ενεργό ρόλο,
συμβουλές.
Προφανώς.
Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Καμία.
Καλά, εννοείται αυτό. Και έκανε και μία δήλωση ο Μπριατόρε ότι λέει επειδή ακούστηκαν διάφορα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήρθαμε ποτέ σε ρήξη με τον Oaks και ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που φεύγει. Και...
όχι ρε, καθόλου,
όχι,
σιγά αποκλείεται.
Ούτε καν.
Και μετά υπήρχε και δήλωση του Oaks και καλά, ότι όχι, εγώ έφυγα γιατί εγώ... δηλαδή... έχει πολύ πλάκα. Θα τα πω όλα στη μαμά, εντάξει, πήγαινε στη μαμά, πάμε στη μαμά. Πες, σε χτύπησα. Όχι, όχι, δεν με χτύπησε. Είδες, σου λέει, δεν το χτύπησα. Και εσύ από πίσω του τραβάς το βρακί, ξέρω εγώ. Εντάξει, δηλαδή... τώρα όλο αυτό το θέατρο, τύπου, βλέπεις ας πούμε τον Μπριατόρα, έτσι. Και λες, αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει μαλαγανιά στη ζωή του. Όχι. Και να μην ξέρεις τι έχει γίνει, ο άνθρωπος έχει τη φάτσα μαφιόζου, δηλαδή δεν σώζεται από πουθενά. Και μιλάει και κάπως έτσι,
εντάξει,
τα φάνα πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται κορόιδα. Ναι.
Πολύ κλασική, παλιά σκοπή, σταλική φάτσα όμως. Δηλαδή,
ναι, εσύ ξέρεις από αυτά.
Όσο να πεις. Αλλά ναι, δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή που είναι έτσι, γιατί... ναι. Τέλος πάντων, φαίνεται ρε παιδί μου. Οκ. Έχεις δει.
Έλα.
Συμφωνώ.
Αν δεν ήταν, αν δεν ήταν από το βορρά της Ιταλίας, θα έλεγα ότι είναι τελείως μαφιόζος. Κάνει καλωδικό ζανόστρα, ας πούμε. Αλλά είναι...
πώς έχει τίποτα γονείς από τον Νότο.
Ο ίδιος έχει γεννηθεί στο βορρά και μάλιστα κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, νομίζω. Ή όχι, στο Βερτσιόλο. Βερτσιόλο που είναι. Ας πω αμέσως στο Βερτσιόλο. Το Βερτσιόλο είναι στα σύνορα.
Με τη Γαλλία.
Α, είναι στο Πιεδμόντιο. Γελάει. Έτσι λέγεται, Πιεδμόντιο λέει. Και είναι κοντά στο Τωρίνο, είναι περίπου 66 χιλιόμετρα μακριά από το Τωρίνο, λέει. Εντάξει, μια χαρά, τίποτα. Μπούμπα, λεφτάς. Πολύ χρήμα. Ιταλικός βορράς, παιδιά. Το λαχείο της ζωής να γεννηθεί στον Ιταλικό βορρά, σε αντίθεση με τον Ελληνικό βορρά, έτσι.
Wow, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όπου είναι γνωστό ότι είσαι δύσκολα.
Εντάξει. Μια χαρά είναι ο Ιταλικός. Ο ελληνικός
γαμάς.
Ο ελληνικός βορράς, δεν καταλαβαίνω. Για ποιο
Ναι, πολύ
λόγο?
καλό είναι.
Γιατί?
Όλες οι χώρες του πλανήτη, ο βορράς τους είναι πιο πλούσιος από τον νότο.
Φανταστικό είναι ο βορράς μας. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω
Στην
την έκρηξή
Ελλάδα
σου.
ο βορράς έχει πόλεις που δεν υπάρχουν, σαν το Κιλκής, που ξέρουμε ότι το Κιλκής δεν υπάρχει, έτσι, στο Βελγίο.
Ναι.
Και υπάρχει και η Θεσσαλονίκη που εντάξει, καλά.
Τι?
Με το ζόρι, ας πούμε.
Γιατί? Τι?
Με το ζόρι να την πούμε, με τη ζόρι
Τι
να το πούμε, ας πούμε,
θέλεις?
στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα, ρε φίλε. Έχεις δει πουθενά σε άλλη χώρα να λένε, Ω, βέβαια, έχουμε την πρωτεύουσα και έχουμε και μια πόλη που για να μην κλαίει, τη λέμε στην πρωτεύουσα.
Τι ντροπή!
Ντροπή θα πρέπει να νιώθετε εσείς, λοιπόν.
Γιατί? Που είμαστε βόροι, ας πούμε.
Και τα λέω εγώ αυτά που είμαι από την Άρτα.
Μόνος σου, έτσι. Δηλαδή, για
Αλλά
κανένα
η Άρτα
λόγο.
υπήρξε, αλλά η Άρτα υπήρξε το κέντρο του κόσμου
Το
κάποτε.
κέντρο ποιου κόσμου? Γιατί?
Του κόσμου. Τι γιατί. Επί Πύρου.
Ναι, επί Πύρου.
Όχι Πύρος πεινάει σαλάμι, τρώει σαλάμι. Το βασιλιά Πύρο.
Ναι.
Επί Πύρου.
Ναι.
Ωραία. Και το δουκάτο της Ηπείρου.
Α, μάλιστα.
Ποιος νομίζεις ότι ήταν, επειδή τα Γιάννενα, ας πούμε, μετά μας φάγανε τη δόξα.
Εντάξει.
Πού είναι τώρα τα, πού είναι σήμερα τα οι Φεράρι όλες μαζεμένες, ξέρεις.
Πού, στην Άρτα?
Ναι, δεν το ξέρεις αυτό, σοβαρά μιλάω τώρα. Έχουν event και έχουν κατέβει όλοι τώρα στην Άρτα και χθες έβλεπα βίντεο
Να
που
είναι
είχαν
καλά.
πάει. Η Άρτα εντωμεταξύ έχει το χειρότερο πολεοδομικό δίκτυο πόλης, πιθανώς στα Βαλκάνια, σίγουρα στα Βαλκάνια βασικά,
Όχι,
πιθανώς στην Ευρώπη.
συγγνώμη, αυτό το έχουμε εμείς στην Πηλέα Θεσσαλονίκη. Μπαίνει σε έναν δρόμο και δεν ξέρει από πού θα βγει. Δεν είναι.
Όχι, όχι, όχι. Η Άρτα όμως υποτίθεται ότι είναι κανονική πόλη, όχι περιοχή.
Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ, okay. Υποτίθεται ότι είναι κανονική πόλη. Εντάξει.
Υποτίθεται, δεν είναι. Λοιπόν, για τον Πριατόρε, για να επιστρέψουμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που έγραψα και σε ένα post που έκανα τις πριν μερικές μέρες, είμαι της άποψης ότι δεν είμαστε μακριά ούτε από το να είναι ο Πριατόρε το απόλυτο αφεντικό, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα ψάξουν να βρουν αντικαταστάτη του Oaks, θα είναι ο Πριατόρε αυτός, αλλά δεν είμαστε μακριά και από το ενδεχόμενο ο Πριατόρε να αγοράσει την ομάδα και να τελειώσει το παραμύθι της Αλπίν. Ήδη δεν θα έχουν δικούς τους κινητήρες, θα παίρνουν από τη Mercedes. Ήδη η Alpine εδώ και κάποια χρόνια ένα μεγάλο ποσοστό της το έχει πουλήσει σε αυτό το κονσόρτιο επενδυτών από το χώρο του αθλητισμού και των media, ο Trent Alexander-Arnold και ο άλλος ο boxer από τη Βρετανία, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Ωραία, όλοι αυτοί. Άρα γενικά η Alpine, το Group Renault βασικά με τον Luca De Meo, έχουν εκεί μια ομάδα εμπάζει, ας πούμε. Και εντάξει, Klein Mind, ξέρω εγώ. Δώστε εκεί στον Πριατόρε να παίζει.
Και έχουν και πορεύονται, ρε παιδί μου, να.
Ναι, τώρα φάνε πορεύονται και η κορονοϊό του κορόιδα. Η Αλπίν αντιθέτως στο WEC το Σάββατο που μας πέρασε τώρα 10 Μαΐου πήγε να πάρει τη νίκη. Άρα. Και η Φεράρι, ωστόσο. Άρα, μήπως Φεράρι και Αλπίν πρέπει να το πάρει. Η Φεράρι κέρδισε, πήρε να κάνει το 1-2. Άρα μήπως Φεράρι και Αλπίν πρέπει να παρατήσουν την F1, να πάνε το Χάμιλτον και το Λεκλέρ εκεί πέρα στο WEC να τους διαλύσουν, κατέβουν Λεμάν. Αφού δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Βέβαια αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία γιατί το BOP στο Λεμάν είναι από ό,τι να είναι. Anywho.
Anyway.
Πάμε στην Audi.
Πάμε στην Audi.
Εντάξει.
Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Ματία Μπινότο, okay. Έγινε επικεφαλής του F1 Project, δεν θα είναι μόνο την principal, δεν θα είναι βασικά την principal, θα είναι γενικά υπεύθυνος για τις δραστηριότητες ανάπτυξης της εγκαταστάσεις της ομάδας, τόσο στο Χίνουιλ όσο και στο Νόιμπουργκεν, όπως και Νόιμπουργκεν, der Donau,
όχι.
Αν θέλεις.
Αυτό το έχουν και οι Άγγλοι, ξέρεις πολύ καλά, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Το είναι Newcastle upon Tyne. Που είναι, ρε παιδί μου, η πόλη που βρίσκεται ή που είναι ή που βρίσκεται κοντά στο τάδε. Εντάξει, Νόιμπουργκ είναι η πόλη. Τώρα, Νόιμπουργκ αν Donau, ας πούμε. Άμα είναι να πω, δηλαδή, ότι πού πας στο Νόιμπουργκ αν Donau. Δεν έχει νόημα. Πού πας στο Νόιμπουργκ.
Ναι, αλλά είναι το Νόιμπουργκ πάνω στον Δούναβη.
Έχει κι άλλο.
Εντάξει, είναι όμως αυτό.
Όχι.
Μα αυτή
Όχι.
είναι η επίσημη ονομασία.
Ωραία. Νόιμπουργκ και Newcastle, by the way, σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Σε αυτό το σημείο να
Ναι, το
πω.
ξέρω. Ωστόσο, Νόιμπουργκ το Newcastle
Το
της
όχι, όχι.
Γερμανίας.
Σημαίνουν το ίδιο πράγμα
Το
πραγματικά.
ξέρω,
Δεν
το
το
ξέρω.
λέω. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε το νέο κάστρο στο Δούναβη και το νέο κάστρο στον. Πώς μεταφράζεται ελληνικά το time.
Time, δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
Στον χρόνο. Όχι, εντάξει.
Όχι ρε, δεν γράφτε έτσι.
Ναι, το ξέρω. Απλά πώς ακούγεται το λέω. Οπότε εντάξει. Okay, στον Νόιμπουργκ.
Τέλος πάντων, στο Νόιμπουργκ λοιπόν και στο Μελλοντικό Τεχνικό Κέντρο στην Αγγλία ουσιαστικά θα είναι ο συνολικός, θα είναι υπό τη συνολική ηγεσία του Μπινότο όλο το project. Και έγιναν και κάποιες άλλες ανακατατάξεις. Θα είναι ο Κρίστιαν Φόγερ, ο οποίος είναι ήδη υπεύθυνος για το υβριδικό σύστημα του κινητήρα, εντάχθηκε και στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας της Audi. Και ο Στέφαν Ντρέιερ θα συνεχίσει να διευθύνει την ανάπτυξη μονάδων ισχύων στο Νόιμπουργκ και ο Τζόναθαν Βίτλι θα είναι team principal. Και φυσικά εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Sauber Motorsport AG.
Η Audi αυτή τη στιγμή κάνει τα πιο γερμανικά πράγματα στην ιστορία των γερμανικών πραγμάτων της Γερμανίας. Δίνει ρόλους, διοικητικά συμβούλια, Chief Operating Officer, τη Audi Formula Racing GmbH, όπου αυτό μανώζω του για να είναι τελευταίο.
Ναι, εντάξει. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά, ναι, δηλαδή, νιώθω ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο expectation γύρω από την Audi, ότι η Sauber θα γίνει Audi και ξαφνικά θα πηγαίνει φανταστικά και ότι θα πηγαίνει για βάθρα νίκες ή έστω βαθμούς κλπ. Ενώ νιώθω ότι δεν θα αλλάξει κάτι από την εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Η Audi δεν μπαίνει πια με προσδοκίες. Όλοι έχουν απομυθοποιήσει την Audi εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Όταν αποφασίστηκε ότι θα μπει η Audi, υπήρξε μια προσδοκία. Τώρα πια δεν υπάρχει, εδώ και πολύ καιρό. Και ο λόγος είναι σαφής. Από πολύ νωρίς μάθαμε ότι έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στην εξέλιξη, ότι ήταν υποστελεχωμένοι στο Neuburg, που είναι η βάση για τους κινητήρες της ομάδας. Επομένως δεν υπήρχε βάση και πώς να πω, ένα βασικό επιχείρημα για να πούμε ότι η Audi μπαίνει και κάτι έχει να δώσει. Έχουμε κάνει ως σπορ κάποιες πολύ μεγάλες παραχωρήσεις για να έχουμε και στην πραγματικότητα έναν καινούριο κατασκευαστή, ο οποίος αυτή τη στιγμή μοιάζει σε καταπληκτική πορεία να έρχεται 20ος και 19ος ή 21ος και 22ος από του χρόνου. Δηλαδή είναι ακραίο το πώς η Audi, πραγματικά ένας πολύ δυσκίνητος οργανισμός, αποφάσισε να τα παρατήσει όλα τα υπόλοιπα motorsport, έτσι.
Να.
Έχει κόψει ακόμα και την παρουσία της στα GT3, που είναι ενδεχομένως από τα πιο φτηνά είδη motorsport που έκανε μια εταιρεία του μεγέθους της. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν εταιρείες ιδιωτικές που κατεβάζουν συμμετοχές. Και τα έχει παρατήσει όλα για να επικεντρωθεί στη Φόρμουλα 1 για να είναι mid.
Και ούτε
έως
καν mid.
Bottom.
Να.
Δηλαδή τίποτα. Και αυτό είναι γελίο, είναι πραγματικά γελίο.
Και θλιβερό.
Εγώ με τι άποψει. Συγχαρητήρια, να μην έρθει ποτέ η Audi, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, κάναμε αμάν να έρθει το VW Group, το VW Group κτλ. Λέγαμε άντε θα έρθει η Porsche. Που αν έρχονταν η Porsche, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα γιατί η Porsche έχει πολύ πιο έντονο στοιχείο αγωνιστικό από την Audi, η οποία σε τελική ανάλυση δεν έχει και καμία κληρονομιά στη Φόρμουλα 1, ενώ η Porsche και έχει ιστορία και είναι μια εταιρεία πολύ πιο προσανατολισμένη στους αγώνες. Και αντί λοιπόν να έρθει αυτή, έρχεται η Audi, δηλαδή εντάξει, οκ, okay, ευχαριστούμε πολύ, μας κάνατε τη χάρη. Και στο μεταξύ έχουν διώξει και τον CEO στήριζε το όλο project. Επομένως, πλέον καλείται ο Ντόλνερ να στηρίξει το πρόγραμμα ενώ δεν το πολυπιστεύει και απλά πιέζεται από το ΔΣ. Άρα πώς το, δηλαδή όλο αυτό τώρα πώς ακριβώς περιμένουμε να πετύχει.
Κάπως σαν αγκαρία που έβαλε στον εαυτό της, μου φαίνεται.
Εγώ λέω κρίμα η Ζάουμπερ.
Άντε να μπούμε, ναι, αυτό. Άντε να μπούμε, αλλά και κάπως δεν πήγε καλά στην πορεία. Δηλαδή, κάπως δεν το πίστεψε, ούτε η ίδια, νομίζω.
Ναι, εντάξει, τώρα πια δεν το πιστεύει. Γιατί
ναι.
Τώρα πια δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που υπήρχε πριν από 1,5 χρόνο. Όταν πάρθηκε η απόφαση πριν από 2,5 χρόνια και ανακοινώθηκε, ο τότε CEO, ο Ντόισμαν, ήταν ένας πάρα πολύ διαφορετικός χαρακτήρας από τον Τούρνερ. Ο ίδιος πίεσε τα πράγματα για να πάνε, αλλά επειδή η Audi στο μεταξύ πήγαινε άπατη στις πωλήσεις, τον διώξανε. Γιατί και αυτός υπάλληλος είναι. Δηλαδή, δεν του ανήκει η Audi. Η Audi ανήκει στην Volkswagen, στους μετόχους της. Επομένως, ο Ντόλνερ τώρα καλείται να στηρίξει κάτι το οποίο δεν επέλεξε.
Ένα project στο
και
οποίο
έτσι,
δεν πιστεύει.
Δεν πιστεύει, ναι, δεν το πιστεύει.
Και
φαίνεται και από τη φάτσα του. Δηλαδή, κάνει μπάμα, ας πούμε, ότι δεν ψήνει.
Δεν ψήνει. Και δεν το έχει πιάσει και από την αρχή. Δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετικό να παίρνεις ένα project και να το φτιάχνεις από την αρχή και εντελώς διαφορετικό να πέφτεις στα χέρια σου ένα project που δεν έχεις ξεκινήσει και που δεν πιστεύεις.
Λοιπόν, προχωράμε στις φήμες περί Christian Horner, οι οποίες εμπεριέχουν και το στοιχείο του Oliver Oaks, αλλά πλέον νομίζω δεν ισχύει αυτό. Το ρεπορτάζ του Otto Sprinter έλεγε ότι με την πορεία που έχει πάρει η Red Bull και με το πόσο άσχημα έχουν πάει τα πράγματα και πέρυσι αλλά και φέτος για αυτήν, ο Horner δεν είναι πλέον το αγαπημένο παιδί των μετόχων. Δεν υπάρχει φυσικά και ο Dietrich Mateschitz να τον υποστηρίξει και να τον προστατεύσει όπως έκανε παλιότερα. Οπότε υπάρχει αίσθηση ότι η θέση του είναι επισφαλής. Υπάρχουν μάλιστα και κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα πάει το πακέτο αναβαθμίσεων που φέρνει η Red Bull στην Ίμολα, το οποίο είναι λίγο τραβηγμένο αν θέλετε, αλλά okay. Και το ρεπορτάζ του Otto Sprinter έλεγε ότι σε περίπτωση που ο Horner φύγει, ο Oliver Oaks θα πάρει τη θέση του, γιατί είχαν μάλιστα συζητήσει και πρόσφατα. Εφόσον ισχύει όλο αυτό με τον Oaks και ο αδερφός του έχει συλληφθεί, ο ίδιος έχει πάει στο Ντουμπάι για να μην του δέσουν τα χεράκια με χειροπέδες κτλ. Εντάξει, προφανώς, ακόμα και για μια ομάδα όπως η Red Bull που συχνά πυκνά έχει κάνει κάποιες αμφιλεγόμενες αποφάσεις σε επίπεδο ηθικής, θεωρώ ότι τόσο άσχημα δεν θα τα πάει. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά έχει να κάνει και με το PR της ομάδας και όχι με το αν είναι σωστό ή όχι.
Εντάξει, δεν νομίζω να μπλέξουν σε τέτοια μονοπάτια, όσο κακή και να είναι η κατάσταση.
Εντάξει. Εδώ βέβαια, αν με ρώτησε την 5 χρόνια, αν θα δεις τον Μπριατόρη διευθυντή ομάδας μετά από αυτά που έγιναν στην Σιγκαπούρη το 8, θα σου λέγανε αποκλείεται. Αλλά να, τσούκου 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 τσούκου, πώς θα φέρνει ο χρόνος και όλα τα ξεχνάμε και όλα είναι καλά, γιατί ο Μπριατόρη είχε πάρει.
Και τα lifelong ban, τα ξεχνάμε και αυτά και πάνε. Τι, lifelong ban, έχουν περάσει τόσα χρόνια, όπως και να έχει.
Ο Μπριατόρη είχε πάρει αυτό, είχε πάει διαβίου. Μειώθηκε στα 5 χρόνια, τα εξέδισε από το 13, οπότε και 12 χρόνια άργησε.
Όλα καλά.
Θα έλεγα.
Φλάβει όλα καλά. Περασμένα, ξεχασμένα, μια χαρά. Να είμαστε καλά.
Λοιπόν. Αυτά για τον Christian Horner. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε από αυτού. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, άντε, συγχαρητήρια, Christian. Σου εύχομαι. Ξέρω εγώ. Άμα φύγει, να κάνει κάτι καλύτερο με τη ζωή σου. Τι άποψη, δεν ξέρω.
Όντως του το εύχεσαι.
Με τον Christian Horner υπάρχει μπιφ από παλιά. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι, έχουμε πει ότι ο Christian Horner.
Γι' αυτό το λέω.
Με είχε blacklist κανονικότητα. Για ένα διάστημα. Έτσι. Είναι γνωστό αυτό.
Τώρα νιώθω δεν τον παίρνει ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη.
Να με κάνει blacklist.
Ναι.
Εμένα, γιατί. Σιγά, τι είναι εγώ για να με κάνει blacklist. Το έχει άρει, βέβαια. Από όσο ξέρω.
Φιλεύς φλαχνός.
Έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν είμαι στην μαύρη λίστα. Μπήκε, αλλά. Και πάλι. Εγώ το beef με τον Christian το έχω. Αυτός μπορεί να μην έχει μαζί μου, εγώ έχω μαζί του. Εντάξει. Νιώθω ότι έχω τη δουλειά μου είχα κάνει τότε και με είχαν κόψει από όλα από την ομάδα για κάνα 2 χρόνια κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, ακραίο. Αλλά εγώ δεν. Έτσι. Και ρεμπουλάκια έπινα στο στρατό. Έτσι. Στήριζα.
Στηρίζω
τις
τον οργανισμό.
Στήριζα τις αναβαθμίσεις που φέρνατε για το Verstappen.
Και το
έτσι.
Catering λοιπόν, του Christian.
Το πλήρωνα εγώ το 1 ευρώ στο καψιμί κανονικότατα. Πω, πω, τώρα τι θυμήθηκα, 1 ευρώ καφές, 1 ευρώ το ρέντι.
Άστα, άστα, μην τα θυμάσαι τώρα.
2 ευρώ το σουβλάκι. Έπαιρνα 2 ευρώ, έπαιρνα 2 ευρώ το σουβλάκι, να εξηγήσω, εννοώ αυτό που έχει πίτα και κρέας μέσα. Αυτό που εκεί στη Θεσσαλονίκη λέτε σάντουιτς.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί, ναι, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να μας ακούνε και από εκεί πάνω. Ελπίζω πως όχι, πραγματικά ελπίζω να μας ακούνε.
Όχι, ελπίζω να μας ακούτε. Αν μας ακούτε από κάποια πόλη της Βόρειας Ελλάδας, να μας γράψετε στο σχόλιο από ποια.
Εδώ δεν μου ευχηθήκανε περαστικά.
Σου ευχηθήκανε.
Θα σου γράψουν και...
Σου ευχηθήκανε.
Μου ευχήθηκε ένας άνθρωπος. Ναι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Δηλαδή, αυτό το outpouring of love, δεν είχα που να βάλω τα μηνύματα. Η αγάπη σας με έκανε καλύτερα.
Ήταν healing η αγάπη.
Ναι.
Ναι, αν μας ακούτε από κάποια πόλη της Βόρειας Ελλάδας, να μας γράψετε στα σχόλια, παρακαλώ.
Ναι, Βόρεια Ελλάδα εννοούμε από Θεσσαλονίκη και πάνω, έτσι μην αρχίσετε να στέλνετε τώρα από
τι
Βόλο.
Τι λες καλέ. Τουλάχιστον...
Αυτό που ακούς, τι λέω.
Όχι, νομίζω από την Κατερίνη και πάνω.
Ωραία.
Είμαστε οκ. Okay.
Βάλτε λοιπόν ένα χάρακα στην Κατερίνη και ό,τι είναι πάνω από αυτήν, στείλτε.
Νομίζω και από τη Λάρισα θεωρείται Βόρεια Ελλάδα.
Αν ακούτε, άμα σε ακούτε από τη Λάρισα, προσπαθήστε να το βάλετε στο Translate.
Όχι. Αλλά μήπως θεωρείται κεντρική περισσότερο. Λάρισα, Βόλους κλπ.
Λοιπόν, τελείωσε.
Δεν ξέρω.
Αν
τέλος
μας ακούτε
πάντων.
Από βόρεια, σταματήστε να μας ακούτε από βόρεια.
Όχι. Μετακομίστε, λέει.
Μετακομίστε και ακούστε μας από κάπου νοτιότερα. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία.
Φανταστικά, θα έλεγε κανείς.
Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Πάμε στον Max Verstappen.
Πάμε λίγο, Max Verstappen.
Ο Ολλανδός πατέρας εδώ και 10 μέρες
να του ζήσει.
Αποφάσισε να του ζήσει η μικρή Λίλη. Για κάποιο λόγο μάλλον δεν θέλει να είναι σπίτι του με την οικογένειά του. Και γιατί κάνεις έτσι.
Γιατί όχι, μη λες τέτοια, δεν είναι ωραία.
Τέλος πάντων, ψάχνει οι δικαιολογίες να βγαίνει το σπίτι γιατί δεν αντέχει τα κλάματα. Ούτε εγώ θα τα δει. Και πήγε στο Nürburgring. Στο καλό το Nürburgring, το Nordschleife, όχι το φλωρικό, το GP. Και όπως ξέρουμε, ή για ποιον δεν ξέρει, τέλος πάντων να πω, ότι ο ίδιος διατηρεί μια ομάδα στα GT3, την Verstappen.com Racing, η οποία αγωνίζεται με Ferrari 296 GT3. Με το ίδιο αυτοκίνητο αγωνίζεται και ο ίδιος στο iRacing, οπότε τρέχει τέλος πάντων. Αλλά αυτή η ομάδα υπάρχει στην πραγματικότητα, μάλιστα την έχει αγοράσει η Red Bull, fun fact. Οπότε αποφάσισε ότι έχει ένα κενό Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνω για να μην βαριέμαι? Θα πάω να τρέξω στο Nordschleife δοκιμές, practice, δεν έτρεξε κάποιο αγώνα. Και για κάποιο λόγο δεν έγραψε το όνομά του στη συμμετοχή. Έγραψε ένα generic γερμανικό όνομα, Franz Hermann. Σαν να λέμε Γιώργος Παπαδόπουλος, ας πούμε.
Το οποίο, by the way, είναι πάρα πολύ κοινό στην Γερμανία, και το Franz και το Hermann.
Ναι, τελείως, πραγματικά. Και ειδικά στην περιοχή που είναι το Nürburgring, εκεί προς τα κεντρικά κεφόρια, αυτά τα έτσι πολύ γερμανοπρεπή ονόματα παίζουν πάρα πολύ. Δεν έχει βλακίες. Τι Ερίνε Βίλ, ξέρω και τέτοια. Μούφα γερμανόγλωσσος, αν είναι δυνατόν. Τέλο. Και κατεβαίνει στο Nordschleife να κάνει δοκιμές με τη Ferrari, αλλά δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό από τη στιγμή που φόραγε το κράνος του. Ήταν ξεκάθαρα αυτός και υπάρχουν φωτογραφίες που στον γκαράζ είναι χωρίς κράνος και είναι ξεκάθαρα αυτός. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί μπήκε στον κόπο να γράψει Franz Hermann
έτσι, μην...
στο αμάξι.
Για να μην ξέρουν από πριν, για να μην το γνωρίζουν από πριν ότι θα
εντάξει.
Πάει. Αυτό.
Σαφώς, οκ. Okay. Βέβαια η σημαία δίπλα από το όνομα ήταν Ολλανδική.
Εντάξει, και τι πάει να πει.
Πιθανώς έχει να κάνει με τη λισάνς, οκ. Okay.
Ναι.
Έχω διαβάσει στο ίντερνετ, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει, ότι κάποτε έτρεχε με αυτό το όνομα ως πιτσιρικάς και καλά για να μην παίζει το Verstappen κτλ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, δεν το έχω δει ποτέ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να βλέπω αποτελέσματα του Verstappen, θυμάμαι. Παλιότερα που μπορεί να έχω δει ένα αποτέλεσμα του Verstappen στα kart, με χαρά έλεγε το όνομά του, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Αυτό ίσχυε με τον Μικ Σουμάχερ που έτρεχε με το επίθετο της μητέρας του. Αλλά να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό. Το ένα είναι ότι παρά το γεγονός ότι είναι 4 φορές πρωταθλητής και 60 κάτι φορές νικητής στη Φόρμουλα 1, για τον Νίρμπουργκρινγκ θεωρείται noob. Θεωρείται τίποτα, μηδέν. Ρούκι. Χρειάζεσαι ειδική άδεια για να τρέξεις στον Νίρμπουργκρινγκ. Ο Άλεξ Μπράντλ, ο γιος του Μάρτιν Μπράντλ και γνωστός οδηγός σε κατηγορίες αγώνων ατοχής, που έχει τρέξει και στο Nürburgring και έχει μάλιστα κερδίσει κιόλας στην κατηγορία του, το ανέφερε αυτό. Για να πάρεις αυτή τη λισάνιση πρέπει να τρέξεις με ένα αυτοκίνητο τύπου Porsche Cayman. Εγώ θα σας το μεταφράσω σαν GT4 λίγο, όποιος ξέρει. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο που είναι παραγωγής αλλά έχει κάποια αγωνιστικά στοιχεία. Πρέπει να κάνει 14 γύρους. Δύο αγώνες, 14 γύρους στο σύνολο. Σας ακούγονται λίγοι, αλλά ένας γύρος είναι 24 χιλιόμετρα, έτσι δεν είναι λίγο. Οπότε, ο Verstappen, αν θέλει να τρέξει, πρέπει πρώτα να κάνει δύο τέτοιους αγώνες, να πάρει την άδεια, που είναι μια ειδική άδεια για τον Nürburgring Nordschleife, και μετά είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ξέσπασε μια συζήτηση για το Franz Hermann ότι είναι όνομα που παραπέμπει σε άλλες εποχές Γερμανίας. Δεν ξέρω αν μας αφήνει τώρα το Spotify και το podcast, το Apple Podcast, να πούμε αυτές τις λέξεις. Θα κάνουμε, πώς είναι στο TikTok, το Analive, ξέρω εγώ, καταλάβαμε.
Να.
Τέλος πάντων, σε κάποια άλλη εποχή της Γερμανίας, με κάποια άλλη υφή, θα λέγε κανείς 39-45, ρε παιδί μου, να το σκέφτεστε λίγο.
3.45.
32-45 βασικά, 39-45 ήταν ο πόλεμος. Ότι αυτό, ρε παιδί μου, αυτό το όνομα, ανάποδα βέβαια, δηλαδή καταλάβατε τώρα τι γίνεται, έτσι, το Hermann Franz, σημαίνει ότι επειδή ήταν το όνομα κάποιου αξιωματούχου εκείνης της χώρας εκείνα τα χρόνια, ότι ο Verstappen είναι της ίδιας ιδεολογίας, πρόβο.
Τρομερά νέα για τους άνεργους.
Ναι, ειλικρινά νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που ίσως κάποιοι να έχουν πολλά δικαιώματα τελικά. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να κάνουμε ένα scale back στα δικαιώματα κάποιων ανθρώπων εκεί έξω.
Εντάξει, δεν είναι αυτό.
Αυτό είναι,
Όχι,
αυτό είναι.
δεν είναι αυτό. Είναι το...
Όχι, αυτό είναι.
Δεν είναι αυτό. είναι το... Γιατί καν να ασχοληθείς με αυτό. Δηλαδή, πόσο ελεύθερο χρόνο μπορεί να έχεις στη ζωή σου για να σκεφτείς καν αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω.
Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι είσαι άνεργος.
Γι' αυτό είπα τρομερά νέα για ανέργους.
Ή έχεις πολλά δικαιώματα, εγώ θα το ξαναπώ.
Okay. Επίσης, αυτό που είπα για τους άνεργους ισχύει επίσης για ένα... Είδα ένα TikTok τις προάλλες και λέω αποκλείεται να το είδα αυτό μόλις.
Και θα το συζητήσουμε εδώ τώρα, πρώτη φορά.
Ναι, έχει να κάνει...
Wow.
Ναι, έχει να κάνει με ποια στριγνώρης φάση.
Ω, Χριστέ μου.
Ναι. Ήταν ένα TikTok που έλεγε από μια αρκετά γνωστή, με αρκετούς followers τέλος πάνω στο TikTok σελίδα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, το οποίο έλεγε «Me, POV, waiting for Lando to pass Oscar, but then I remember that Oscar is driving a literal rocket ship».
Α, ότι δεν οδηγούν το ίδιο αυτοκίνητο. Πω, πω. Κρίμα, λυπάμαι πολύ γι' αυτό.
ναι.
Είναι
Εντάξει,
πραγματικά κρίμα.
ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Γι' αυτό, τρομερά νέα για ανέργους και...
Τρομερά νέα για ανέργους.
Να. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στο Max Verstappen αν όντως πάρει την πορεία των GT3. Είμαστε σίγουροι ότι και εκεί μια χαρά θα τα πάει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει δείξει κατά καιρούς την διάθεσή του να κάνει και άλλα πράγματα πέρα από τη Φόρμουλα 1.
Πολύ, πολύ color vampire of the him.
Ναι. Εντάξει, τα παλιά χρόνια, και όταν λέω τα παλιά
Τα
χρόνια,
παλιά
πραγματικά είναι τα
χρόνια.
παλιά
Τα
χρόνια.
παλιά χρόνια.
Ναι. Οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 δεν ήταν τόσο μονοκόμματοι, γιατί οι αγώνες ήταν λιγότεροι και οι ίδιοι έβρισκαν ένα όφελος, ένα σημαντικό όφελος για την εξάσκησή τους και την διεύρυνση των δυνατοτήτων τους να συμμετέχουν και σε άλλες κατηγορίες. Έβρισκαν δηλαδή χαρά σε αυτό, δεν το έκαναν γιατί έπρεπε. Ξέραν ότι οι αγώνες της Φόρμουλα 1 είναι 10, 11, 12, 13 το χρόνο. Υπήρχαν πολλά κενά Σαββατοκύριακα και επιλέγανε να τρέχουν σε γιούχου κατηγορίες με γιούχου αυτοκίνητα. Ο Τζιμ Κλάρκ έτρεχε στα κενά του Σαββατοκύριακα με εσκορτάκια σε club races, σε αγώνες στην Αγγλία και τη Σκωτία. Ένας πρωταθλητής, ένας recordman της Φόρμουλα 1 τότε, και τον πετύχαινε σε track day στις Σέρες, ξέρω εγώ, κάπως έτσι σκεφτείτε το. Ναι, γιατί τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Όσο πέρνασαν τα χρόνια, τα συμβόλαια γίνανε πολύ πιο αυστηρά, οι αγώνες πολύ περισσότεροι. Πρέπει να είσαι ένας οδηγός τύπου Verstappen ή Alonso για να σου αφήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πας να κάνεις και κάτι άλλο. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο πλέον με το πόσο συχνή είναι οι αγώνες να σου πει «ΟΚ, okay, Red Bull, να πάει να κάνεις μια τέτοια δοκιμή στον Red Bull Ring». Γιατί ένα ατύχημα να έχεις μπορεί να χάσεις όλη τη χρονιά μετά. Δηλαδή να τραυματιστείς, να γίνεται οτιδήποτε. Θυμίζω ότι ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα έτσι διέλυσε την καριέρα του στη Φόρμουλα 1. Σε off-season rally κατέστρεψε το χέρι του και μαζί και την καριέρα, τη λαμπρή καριέρα που θα έκανε στο σπορ. Οπότε και οι ίδιοι οδηγοί λίγο το σκέφτονται παραπάνω και πολύ περισσότερο οι ομάδες που διστάζουν αρκετά. Δηλαδή, γι' αυτό και όταν είχε πάει ο Αλόνσο να τρέξει Indy επί McLaren εποχής, ήταν κάτι τρομερό. Ή ο Χούλκεμπεργκ που έτρεξε 24 ώρες Le Mans, ας πούμε, με την Porsche και κέρδισε. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία εντάξει, δεν γίνονται πια. Αν ο Verstappen επιλέξει να κάνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν θα το κάνει παράλληλα, φαντάζομαι όχι. Αλλά ότι μετά θα πάει να κάνει αγώνες αντοχής, το ξέρουμε. Δηλαδή, το έχει πει και ο ίδιος πολλές φορές.
Και νομίζω αρκετοί είναι οι οδηγοί που τείνουν προς αυτό το μονοπάτι, ας πούμε. Δηλαδή,
Ναι.
μετά την καριέρα τους στη Φόρμουλα 1, να μεταπηδήσουν σε κάτι τέτοιο, σε κάποιον αγώνα αντοχής. Το έχει πει και ο Αλόνσο, το έχουν πει αρκετοί.
Εντάξει, ο Αλόνσο έχει κάνει και όλα, εντάξει.
Ναι, απλά έχει πει ότι θα ήθελε να το κάνει full time, εννοώ.
Εντάξει, οκ. Okay. Για 2 χρόνια το έκανε πάντως με την Toyota. Και πήρε και νίκες, εντάξει, πήρε και πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Ο Αλόνσο έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να είναι στο Hall of Fame 2 διαφορετικών πρωταθλημάτων της FIA. Έτσι, δεν το έχει κανείς άλλος αυτό. Ναι. Είναι πρωταθλητής WEC και πρωταθλητής Formula 1, οπότε είναι στο Hall of Fame 2 διαφορετικών τελείως κατηγοριών. Ποιος ξέρει, μπορεί ο επόμενος που θα το πετύχει να είναι ο Verstappen. Ποιος μπορεί να το ξέρει αυτό. Λοιπόν, θέλεις να πάμε σε αυτό που είπε ο Μπέν Σουλαγέμ για να κλείσουμε με Κάρλος Σάινθ.
Βέβαια, όλα τα προεδρικά μαζί.
Ναι.
Ο Μπεν Σουλαγέμ δήλωσε, μιλώντας, όχι μιλώντας, τέλος πάντων δήλωσε ότι σκέφτεται να περάσει ένα νέο κανονισμό, ο οποίος θα ακυρώνει ουσιαστικά το Cost Cap. Και λέγοντας ουσιαστικά ότι φέρνει στη ΦΙΑ έναν πονοκέφαλο εντός εισαγωγικών το cost cap, ότι δεν βλέπει το point του και γενικά δεν φαίνεται να το συμπαθεί ιδιαίτερα και ποιος το συμπαθεί άλλος το νιώθω. Η Red Bull σίγουρα όχι.
Λοιπόν, εντάξει, το cost cap ξέρουμε γιατί μπήκε. Ήταν ο τρόπος της FIA και της Formula 1 να μειώσουν κάπως τις ανισότητες ανάμεσα στις ομάδες. Με τα στραβά του και το cost cap, εντάξει, γιατί πώς το λένε, εξαιρεί τους τρεις πιο ακριβό πληρωμένους υπαλλήλους της ομάδας. Οπότε, money money, αν είσαι πιο δυνατή και εύρωστη οικονομικά ομάδα, μπορείς άνετα να πας να κυνηγήσεις τους top μηχανικούς και το ίδιο με τους οδηγούς, γιατί ούτε οι οδηγοί μπαίνουν στο cost cap, οπότε πάλι οι καλύτερες ομάδες έχουν τους καλύτερους οδηγούς. Και αν έχεις 2-3 βαριά ατυχήματα μέσα στη χρονιά, που δεν είναι και δύσκολο.
Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Δεν έχεις μετά.
Αυτό.
Ναι. Μαντήλ να κλεφτείς.
Μαντήλ να κλεφτείς.
Ναι, εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Ακριβώς έτσι είναι.
Ναι, σαφώς. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η συντονισμένη προσπάθεια να βρούνε μια άκρη σε αυτό, να προσπαθήσουν λίγο να κάνουν κάποιες αλλαγές. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε προκύψει και μετά από προσπάθεια της Williams λύθηκε είναι να υπάρξει μια αλλαγή στο cost cap για τον εξοπλισμό και τα εργοστάσια. Διότι με το cost cap που ίσχυε μέχρι πρότινος, ομάδες όπως η Williams που είχαν εξοπλισμό 15 ετίας δεν είχαν το περιθώριο να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους, ακόμα και αν είχαν τα χρήματα, ναι. Επομένως, έχει τα καλά του, αλλά έχει και πολλά αρνητικά. Δεν πιστεύω ότι θα καταργηθεί το cost cap ποτέ 100%, δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα γίνει αυτό.
Ναι, τουλάχιστον να αναθεωρηθεί ή τουλάχιστον να επαναδιαπραγματευτούν κάποια πράγματα και οι ομάδες και η FIA από την δικιά της θέση, δικιά της μεριά.
Ναι, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
Να βρεθεί μια μέση λύση ώστε όντως να γίνεται αυτό για το οποίο ήρθε το cost cap.
Ναι, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχει επιτευχθεί σε γενικές γραμμές είναι ότι καμία ομάδα δεν κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι έχεις ένα συγκεκριμένο όριο στα έξοδα και είσαι μια ομάδα όπως η Haas, η οποία είναι η πιο αδύναμη οικονομικά ομάδα στο grid και παραμένει, τουλάχιστον ξέρεις ότι αν μπορείς να βρεις κάποιες χορηγίες να καλύψεις αυτό το κενό, ότι δεν θα είναι πάντα η Ferrari και η McLaren και η Mercedes και η Red Bull 100 βήματα μπροστά σου. Θα ίσως παίζεται, ας πούμε, σε ένα. Θα έχετε ίσως ίδιες ανησυχίες οικονομικά, ότι δεν μπορείτε να ξεπεράσετε ένα όριο. Άλλο που η Ferrari έχει χρήματα να το κάνει 7 φορές αυτό και εσύ μία. Αλλά τουλάχιστον ξέρετε και οι δύο ότι μέχρι εκεί φτάνουν τα χρήματα που μπορείτε να ξοδέψετε. Mm. Άρα μιλάτε από μια άλλη βάση. Και φυσικά αυτό έχει φέρει και μια σχετική σύμπτυξη δυνάμεων στο grid. Δηλαδή, όταν όλες οι ομάδες βρίσκονται πιο κοντά, συμβαίνει είτε γιατί οι κανονισμοί είναι τέτοιοι, που και αυτό έχει συμβεί, που έχει συμβεί και αυτό λίγο φέτος, αλλά έχει να κάνει και με το πόσα χρήματα μπορείς να ξοδέψεις. Οπότε δεν μπορείς, ως παράδειγμα τώρα η Red Bull, που είναι πίσω αλλά έχει πολλά χρήματα, να κάνει μια τεράστια επένδυση και να τους περάσει ξανά όλους. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Δεν μπορείς να φέρνεις όσο upgrade θέλεις ή να φέρνεις σε κάθε αγώνα upgrade, γιατί προφανώς δεν σου φτάνουν τα χρήματα για να το κάνεις αυτό μέσα στη σεζόν.
Ναι. Μπορεί να έχεις, είναι αυτό το θέμα, ότι μπορεί να τα έχεις αν είσαι μια τέτοια ομάδα.
Ναι, αλλά να ξεπερνάς εν τέλει το cost cap, που προφανώς και δεν γίνεται.
Αυτό.
Οπότε πρέπει να μοιράσεις τα funds μέσα στη σεζόν για να μην καταλήξεις στο τέλος να μην έχεις άλλο πακέτο να φέρεις. Να μην έχεις.
Να βγάζεις 7 εκατομμύρια για catering.
Ειλικρινά.
Ωραίο catering, θέλω και εγώ από αυτό, των 7 εκατομμυρίων.
Mm.
Το λοιπόν, κλείνουμε με Carlos Sainz, τον πρεσβύτερο, τον μπαμπά.
Πρεσβύτερο.
Τον μπαμπά σας.
Τον πατέρα όλων.
Τον μπαμπά σας. Ο Carlos Sainz, λοιπόν, ο senior, θα κατέβει υποψήφιος στην προεδρία της FIA, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Οι εκλογές θα γίνουν στις 12 Δεκεμβρίου στο Ουσμπεκιστάν, στην Τασκένδη. Οι Έλληνες ξέρουμε τι είναι Τασκένδη, πάρα πολλοί ομογενείς έχουν γεννηθεί εκεί, ειδικά τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Και μέχρι στιγμής η μόνη υποψηφιότητα που υπήρχε ήταν αυτή του Μπένους Φλαγέμ, ότι ο ίδιος ήθελε να ξαναβγεί. Τώρα υπάρχει και ένας αντίπαλος στον Εμμυρατινό. Είναι ο Σάινθ, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει κάποιες επαφές με έτσι δυνατά ονόματα του motorsport, πιθανώς για να κερδίσει ψήφους, αλλά και για να δει ποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να τον πλαισιώσουν εφόσον εκλεγεί, ποιος δηλαδή θα είναι ο αντιπρόεδρός του, ποιοι θα είναι οι συμβουλοί του. Οπότε παίζει και αυτό ρόλο. Δεν έχει μόνο να κάνει με το άντε βγήκα. Ναι, οκ. Okay. Είδαμε ότι και ο Μπεν Φιλαγέμ βγήκε με τον Ρόμπερτ Ρίντ και ο Ρόμπερτ Ρίντ έχει τώρα πηδήξει από το καράβι. Οπότε θες ανθρώπους που να σε βοηθήσουν σε αυτό και φυσικά βλέποντας και τι συνυποψήφιους έχεις, κινείσαι ανάλογα. Ο Σάινθ μάλιστα έδωσε μια συνέντευξη στο Autosport και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε σχέση μάλλον με το γεγονός ότι ο γιος του αγωνίζεται στη Φόρμουλα 1, με ένα πρωτάθλημα που ανήκει στη δικαιοδοσία της FIA. Και ο Σάινθ λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο γιος μου δεν είναι πια μικρό παιδί, 10 χρόνια τρέχει στη Φόρμουλα 1, και εγώ έχω γνωστό ιστορικό για τις αρχές μου και τις αξίες μου κτλ. Αλλά φυσικά θα πρέπει να, εφόσον εκλεγώ, θα πρέπει να φύγω από το ρόλο που έχω στην καριέρα του, που τώρα είναι ας πούμε κάτι σαν συμβουλάτορα, εντάξει, ασκεί πίεση σε κάποια πράγματα, okay, βρίσκεται μαζί του κτλ. Αυτό θα πρέπει να πάψει, σαφώς, αν και εφόσον εκλεγεί. Οπότε, ας πούμε, το μεγαλύτερο ζήτημα του Σάινθ μας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, ότι είμαστε εντάξει. Μας αρέσει μια προεδρία Σάινθ, δεν ξέρω αν... Δεν ξέρω τι έχει να πει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μας είπε κάποια ιδέα να. Για το πώς θα διακυβερνήσει.
Εντάξει, δεν γνωρίζω τις θέσεις του, γιατί δεν τις έχει πει και ποτέ. Σε σχέση με το τι θα μπορέσει να φέρει, να αλλάξει, να βελτιώσει ενδεχομένως στη ΦΙΑ. Αλλά βλέπω θετικά μια τέτοια κίνηση, θεωρώ.
Η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε εκτός από τον Μπεν Σουλαγέμ, ναι. όπως έχουν γίνει τα πράγματα, καλό θα είναι.
Ναι.
Αλλά μην μπούμε σε αυτή τη λούπα που μπαίνουμε συχνά στις εκλογές, ακόμα και στις εκλογές
ναι.
που αφορούν τις κυβερνήσεις των κρατών, των μη χείρων βέλτιστων. Δηλαδή, όχι επειδή δεν γουστάρουμε Τραμπ να ψηφίσουμε Biden, να το πω έτσι, αυλεπή. Γιατί μπορεί ο Σάινθ να μην έχει να προσφέρει κάτι. Είναι αυτά που έχει να πει να μην είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή, εντάξει.
Ωστόσο, αυτό που είπες, οτιδήποτε άλλο εκτός από Μπεν Σουλαγέμ, νιώθω ότι θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Νιώθω.
Έχει, ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν καλύτερα, οπότε εύκολα ενδεχομένως ένας άλλος πρόεδρος που θέλει να τα αλλάξει, θα τα αλλάξει. Δηλαδή, επί Μπεν Σουλαγέμ έχουν γίνει κάποια λάθη, όπως αυτό με τους οδηγούς που επιτρέπεται να βρίζουν ή ξέρω εγώ τι. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία μπορούν να αλλάχθουν γρήγορα και να κερδίσεις, ας πούμε, πόντους. Αλλά μετά έχει να κάνει με το τι παράγεις, τι έργο παράγεις. Δηλαδή,
στα πιο ουσιαστικά ζητήματα.
Ναι, δηλαδή ο Ζαν Τοντ όταν ανέλαβε την Προεδρία το 2009, δεν το έκανε απλά και μόνο τρέχοντας μια καμπάνια που θα ήταν ριζικά διαφορετική από όσα έχει κάνει, όσα είχε κάνει ο Max Mosley. Είχε να προτείνει πράγματα για κάτι ουσιώδες. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, τότε βοήθησε τον WRC να μην πεθάνει όταν άρχισαν να φεύγουν οι κατασκευαστές, όταν η Volkswagen το πήρε όλο πίσω, όταν η Citroën έφυγε κτλ. Κτλ. Βοήθησε τη Φόρμουλα 1 να μπει στην υβριδική εποχή, δηλαδή έκανε πράγματα τα οποία μείνανε. Στήριξε το καρτ, έβαλε τον Φελίπε Μάσα να τρέχει αυτή την πλευρά του motorsport, την εξελικτική πλευρά του motorsport, την αναπτυξιακή πλευρά του motorsport, και βοήθησε πολύ ας πούμε, στον εκδημοκρατισμό του να κατέβει ένα νέο παιδί να κάνει καρτ, ασχέτως από το πόσο ακριβό μπορεί να είναι ακόμα. Ο Μπεν Σουλαγέμ δεν έχει κάτι να πιστωθεί. Οκ, ξέρω εγώ, κανονισμοί του 26, ναι, οκ, δεν του έχουμε δει. Οι κανονισμοί του 27 στο WRC, ναι, χαίρομαι πολύ, εντάξει, δεν έγινε και κάτι ακόμα. Οπότε υπάρχει και η σκέψη, οκ, να μείνει ο Μπεν Σουλαγέμ να δούμε τι θα πετύχει. Αλλά υπάρχει πάντα και το, οκ, θέλει να έρθει ο Σάινθ να πάρει την προεδρία. Πολύ ωραία. Τι προτάσει. Τι κάνει για αυτόν τι είναι για αυτόν προτεραιότητα. Δεν τα έχουμε μάθει ακόμα αυτά. Νωρίς είναι, εντάξει, έχουμε ακόμα 6 μήνες. 7. Θα τα μάθουμε, πιστεύω.
Θα πρέπει να τα μάθουμε, βασικά.
Ναι, θα πρέπει να τα μάθουμε.
Ναι. Θα ήθελα επίσης να δω σε ένα τέτοιο ρόλο. Θα έλεγα τον Φέτελ.
Το λένε πολύ αυτό.
Ναι. Νιώθω ότι θα τέριαζε ένας τέτοιος ρόλος. Είναι δηλαδή αρκετά... τουλάχιστον ξέρουμε τις θέσεις του. Ήδη. Για αρκετά πράγματα.
Εντάξει. Είναι πολύ διαφορετικό να τοποθετήσεις σαν απλός παλέμαχος οδηγός και αλλιώς σαν υποψήφιος πρόεδρος.
Σαφώς.
Δηλαδή...
αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν έχει τεράστια διαφορά το η προσωπική σου άποψη από την άποψη που διατηρείς ως όργανο ενός συνόλου, αυτού του οργανισμού.
Ναι, εκεί μετά ξεκινάει η κουβέντα ότι γιατί όποτε βγαίνει ένας καινούργιος πρωθυπουργός, ένας καινούργιος πρόεδρος ενός κράτους, υπόσχεται 100 πράγματα και κάνει 5. Γιατί πολλές φορές υπερεκτιμάς τις δυνατότητες που έχεις βάσει ρόλου. Γιατί ο ρόλος δεν λειτουργεί σε κενό. Έχεις όργανα τα οποία πολλές φορές δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Και για μένα ο Φέτελ δεν είναι καλή επιλογή ακόμα, διότι δεν είναι στην ηλικία που θα μπορούσε να στηρίξει αυτό το ρόλο, διότι δεν πρόκειται να πάρει την ψήφο κανενός μέλους της ΦΙΑ στα 45 του. Δηλαδή δεν θεωρείται ότι έχει εντός του οργανισμού διάγει μια πορεία ή γενικά στο motorsport που να του το επιτρέπει αυτό. Δεν είναι senior, δεν είναι μεγάλος σε ηλικία, δεν έχει δείξει κάτι παραπάνω από τα αγωνιστικά του επιτεύγματα. Αν πάμε με βάση αγωνιστικών επιτευγμάτων, φανταστικός θα ήταν και ο Verstappen μεθαύριο, αλλά ο Sainz, η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει μια φωνή γενικά στο motorsport. Ο Μπέλη Σουλαγέμ ήταν για πάρα πολλά χρόνια μέλος, δυνατό μέλος των αραβικών χωρών, των ομοσπονδιών στις αραβικές χώρες.
Mm-hmm.
Και προώθησε πάρα πολύ το motorsport στη Μέση Ανατολή. Ο Ζαν Τοντ φυσικά είναι ο Ζαν Τοντ με το τεράστιο track record που έχει, είτε στα rally με την Peugeot, είτε στη Formula 1 με την Ferrari. Επομένως, κάτι πρέπει να δείξεις. Κάτι πρέπει να έχεις πετύχει. Ο Φέτελ είναι πολύ μικρός γι' αυτό. Ακόμα. Εγώ σκεφτόμουν να έχει και το Ρόσμπεργκ. Ο οποίος Ρόσμπεργκ έχει και το επιχειρηματικό στοιχείο μέσα, το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε μια τέτοια θέση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται λίγο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι νέοι, είναι πολύ μικροί, είναι 40 κάτι χρονών. Δεν είναι... χρειάζεσαι ένα seniority για αυτά τα πράγματα.
Καλά, όχι απαραίτητα για αυτή την τετραετία, γενικά μιλώντας.
Ναι, ναι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο Φέτελ μπορεί να είναι σε 15 χρόνια πρόεδρος. Ναι. Ούτε καν σε 5 ή σε 8, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
Νομίζω πως όχι.
Πάρα πολύ ωραία.
Φανταστικά.
Αυτό σημαίνει ότι το επεισόδιο ολοκληρώνεται. Τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα με Grand Prix στην Ίμολα, Grand Prix Emilia Romagna, σε normal, έτσι, ευρωπαϊκές ώρες. Παράλληλα θα έχει και ράλι Πορτογαλίας, οπότε θα έχει αρκετή δράση το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μια χαρά.